COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Cambados ha pasado de 89 casos activos de coronavirus este lunes a 54 en el día de hoy, un descenso notable y progresivo que permite ser optimistas con el cierre municipal. La incidencia acumulada es de 379 por cada 100.000 habitantes y en los últimos 7 días de tan solo 145. Por tanto, curva descendente de contagios en la capital del vino albariño. Yo soy Pablo Romero y con esta buena noticia comenzamos este tramo local de COPE Ría de Arosa.
Todos buscamos un lugar especial. Un lugar donde vivir experiencias únicas. Onde sentir a natureza. Un lugar no que escoitar o murmurio da auga. Soñar. Xogar. Rir.
Este es el sonido del vídeo promocional que el Concello de Meis presentaba en Fitur en la edición del 2020. Este año llegaba ayer a Madrid su alcaldesa Marta Giraldez para participar hoy en los actos de la Diputación de Pontevedra y de la Mancomunidad de Dosalnés. Marta Giraldez, alcaldesa, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué papel exerce o Concello de Meis en Fitur?
Bueno, pues exerce un papel fundamental como todos los demás concellos da comarca da Arousa, Oxe. Aquí presentamos, bueno, pois pues, dous produtos moi importantes para a nosa comarca, un é o produto e a marca A Orixe de Todos os Camiños, e dous pois pues, o novo vídeo da variante espiritual, que como todo ben é sabido pasa polo Concello de Meis, non? E dúas das súas etapas transcurren parte delas polo Concello de Meis, a primeira a que transcurre entrando un mes despois de pasar por Poio, e a segunda pois pues, toda a que transcurre pola ruta da Pedra da Auga ata chegar ao Concello de Ribadumia, non? E Vilanova da Arousa. Entón, bueno, pois é fundamental a nosa presencia aquí e ademais en un momento no que estamos convencidos que estamos ante o principio do fin, non? O principio do fin de uns meses moi complicados e ante ano e medio que temos por diante moi frutíferos para a nosa comarca no que se refiere ao sector turístico.
Pois sí, un ano e medio moi complicado no sector turístico e temos tamén 2:58 dun vídeo promocional do Concello de Meis. Podemos atopar no Facebook da propia alcaldesa de Marta Giraldez. Está tendo repercusión?
Sí, despois de, bueno, de pasar o que tivemos pasado este ano e medio, a xente o que busca é un turismo de tranquilidade, de natureza, de poder disfrutar do patrimonio, da gastronomía, e estes concellos de interior, como o Concello de Meis, que concellos de tranquilidade, pois, bueno, pois están sendo moi demandados, non? A xente o que busca é sentarse alrededor dunha mesa con unha boa gastronomía ou simplemente escoitar o sonido da auga ou simplemente pues, descansar debaixo dunha sombra, dunha carballeira, non? E todas estas cousas nos ofertamos nun concello como de Meis, non? Que pode ofertar realmente turismo de tranquilidade e que é un turismo totalmente distinto que se ofertan en outros concellos costeiros, pero que ademais é un turismo moi demandado. Entón, eu creo que pues, este ano e medio que temos por diante de ano xacobeo, o resto deste ano 2021 e o vindeiro 2022 son moi importantes para o Concello de Meis e para todos os concellos pequenos que van a empezar a aflorar, non? Pois visitantes que tanto precisamos para a recuperación económica, non?
Un dos grandes atractivos de Meis, como dicía a alcaldesa, é esa ruta da Pedra da Auga. Foi obxeto de diferentes danos nos últimos días nos elementos do seu mobiliario urbano. O Concello de Ribadumia xa presentou unha denuncia ante a Garda Civil por estes feitos. O Concello de Meis ten previsto sumarse a esa denuncia ou é tan só especificamente de Ribadumia?
Sí, bueno, nos estamos, de feito, o xubirico do Concello tamén está traballando na denuncia para enviar. E, bueno, pues, o que queremos decir que é unha mágoa, non? Porque pues, esas persoas que, bueno, que se dedican a causar danos no mobiliario non saben o dano que están facendo pois, aos veciños e veciñas do seu concello, da súa comarca, non? Que estamos, ademais, centrados e este mesmo están traballando operarios e pois, da Mancomunidade de Dosalnés e do Concello de Meis en preparar esa ruta, en deixala ben para recibir pues a docentes de visitantes que esperamos recibir las venideras semanas, y que hay otras personas que están desfaciendo o que con tanto sacrificio estamos haciendo y que estamos pagando todos los vecinos y vecinas de nuestro concello, no son conscientes del daño que nos están a facer, ¿no?
Sen dúbida, o desenrolo turístico da comarca do Salnés ou desta ruta da Pedra da Auga evidentemente está suxeito á responsabilidade de todos, pero igual que o resto de Galicia, tamén a esa evolución sanitaria da que estamos pendentes día tras día. Meis era un dos poucos concellos que podía presumir de ter o seu contador a cero durante varias xornadas. Eso non permite relaxarse, contámolo con vostede en numerosas ocasións. Volven ter casos activos de coronavirus a día de hoxe.
Sí, sí. Temos dous casos activos, tivemos un fai dous días e logo subimos a dous, e, bueno, era esperable que isto acontecera, non? Se os demais concellos da contorna teñen casos activos,
claro,
era moi normal que me sostivera. Certo que tivemos pois 11 ou 12 días sen ningún caso activo, caso o cual era unha, sigue sendo unha boa nova, pero sempre dixemos que non había que baixar a garda, non? Porque, bueno, somos unha comarca, como sempre dicimos, con gran movilidade, estamos moi relacionados cos concellos da contorna, e era previsible que isto acontecera. O que temos que facer é seguir sendo precavidos, seguir cumprindo as normas higiénico-sanitarias para, pues, por menos aclarar que quede aí uns pouquinhos casos que non leve a maiores restriccións, o cual sería moi perjudicial, non, para a nosa comarca e para o noso concello.
E remato, alcaldesa, con información de servizos de interese municipal tamén. Este sábado, entre as 6 e as 8 da mañá, pode haber interrupcións no suministro eléctrico.
Sí, pode haber interrupcións en varios lugares, fundamentalmente da parroquia de Paralela. Bueno, e iso se debe a que a empresa pues está realizando pues melloras, ¿no?, na cometida, e, bueno, certo que pues non é agradable pues pasar algunhas horas sin suministro, pero, bueno, todo se echa por mellorar o servizo, e esperemos que a veciñanza o sufra o menos posible.
Pois que tomen nota tamén os veciños, especialmente da zona de Paradela. Deixamos a alcaldesa de Meis coa súa presenza en Fitur coa Mancomunidade, Marta Giraldez. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, como sempre. Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia del día, patrocinada por Sergaj, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Diputación de Pontevedra lanza esta mañana en Fitur su campaña turística Es tu momento, con la que se remarca que es el momento de viajar a la provincia de Pontevedra. La presidenta provincial, Carmela Silva, ha incidido en que hasta ahora no se podía viajar, si bien con las vacunas esto ya es posible. Por ello ha recalcado que presentarán en Fitur esta campaña potente, dinámica y moderna. Una campaña que, tras presentarse en Fitur, se va a lanzar una segunda fase que va a ir acompañada de ciertas acciones de refuerzo en el mes de junio y también en el último trimestre del año. A través de esta iniciativa, la Diputación de Pontevedra propone la provincia como un destino sostenible, hospitalario y seguro. Todo ello con el objetivo de captar visitantes de un modo responsable, pero también desestacionalizado. Además, señalar que junto a la presentación de este destino, la Administración Provincial también va a recoger en Fitur las 11 Q de calidad de la red Info Rías Baixas, que recalarán en las tres oficinas de turismo de la institución, es decir, el Palacete das Mendoza en Pontevedra, el Aeropuerto de Vigo y también Armenteira en Meis, además de los ayuntamientos de Aílla de Arousa, Estrada, Cangas, Nigrán, Sanxenxo, Baiona, Caldas de Reis y Poio. Además, por último, participarán en la edición número 11 de los premios ICTED, donde la Diputación va a revalidar su liderazgo como el primer destino ICTED de España en número de establecimientos distinguidos, acompañará también a los ayuntamientos en sus presentaciones de destino y estará en las acciones de promoción de proyectos como los Caminos del Sur en el stand de Badajoz.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te hemos hablado de turismo desde Meis y desde la Diputación de Pontevedra. Ahora te quedas con el boletín informativo de la una, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz en el mediodía.
I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand. told you before.